Қалампырдан кепрамыз. Россия мұдафы вазыры армия генералы Сергей Шойгу Россия президенті Владимир Путинге Луганск Халк Республикасыны озот қыленгені хақыда қысобот берді. Бұл хақта екшенба күні Россия мұдафы вазырлығыда журналистлерге хабар берілді. 3 июль күні Россия мұдафы вазыры армия генералы Сергей Шойгу Россия Федерациясы құролі күчілері Оли Бош Хумондоны Владимир Путинге Луганск Халк Республикасы озот қыленгені хақыда қысобот берді, дейлады вазырлық хабарыда. Мұдафы вазырлығыда тәкітленгені Россия Федерациясы құролі күчілері ва Луганск Халқ Республикасы Халқ Милициясы Лисичанск ва яқын атрофтағы база ахвалы пунктлары үстіден толық назорат орнатты. Соңғы 24 сағат ішінде азат қылынған худудларның умуми майданы 182 квадрат километрні тәшкіл етті деп тәкідледі Россия мұдафы вазірлігі. Мавзу жасамы тафсыл мәлімат қалампыр.уз сайтыда.